Via Matris, is-seba' duluri tal-Madonna. Riflessjonijiet mill-eċċellenza tiegħu Monsignor Nicole Kawki is of Tawdex.
Ejjew naħsbu nirriflettu fuq id-duluri li ġarbet l-imqazza Verġni Marija matul ħajjita biex nikbru dejjem f'imħabbitna Lea u l-inbina Ġesu. U Marija, bl-eżempju tiegħek għallimna nġarbu b'sabar nisrani l-hemm u n-niket tal-ħajja u nseħbuhom mat-tbatija ta' ibnek Ġesu sabiex ma jintemmux fix-xejn iżda jkollhom varur spiritwali u jiswelna għall-ħajja ta' dejjem. Fuq kollox, nitolbu l-grazzja li nindmu minnu bietna li kienu l-kawża ta' tbatijiet ta' Kristu u li nifdu l-qalb immakulata ta' ommu bis-sejf tad-dulur.
L-ewwel dulur, il-profezija ta' Xmuni.
Inqimuk Marija Wimberkuk
għax bid-duluri tiegħek int sirt omm tagħna.
Qari mill-Evanġelju ta' Salluqa. Meta għalaq żmien it-tisfija tagħhom skont il-liġi ta' Mosè, ġibu l-Ġesu tarbija biex joffruh lill-mulej. Kien hemm raġel Ġerusalemm jismu Xmun. Dan kien raġel sewwa u tajjeb. Kien jistenna l-faraġ ta' Iżrael u kellu fuqu l-Ispirtu Santu. Imnebbaħ mill-Ispirtu ġie fit-Tempju. U x'kien ġibu l-ġenituri it-tarbija Ġesu biex jagħmlu dak li trid il-liġi għalih, ħadu fuq dirajh u bierek l-Alla. Lill-Marija hawn Ġesu, Xmun qalilha, ara, dan ikun tiġrif u hawnmin għal ħafna f'Iżrael u sinjal li jmeruh. U intu koll, is-sejf jinfidlek qalbek biex jinkixfu il-ħsibijiet ta' ħafna qlub.
Din il-ġrajja twetqet fit-Tempju ta' Ġerusalemm meta Marija u Giuseppi ħadu l-Ġesu tarbija biex ikun ippreżentat lill-Alla skont il-liġi ta' Mosè. Huma offrew ukoll bar ħamim biex ikun jista' jsir is-sakrifiċċju. Hemmhekk huma ltaqgħu ma' bniedem ta' ħajja tajba, Xmun li kien qed jistenna s-salvazzjoni ta' Iżrael. U għalhekk meta l-Ispirtu għarfu illi kienu sejrejn jippreżentaw lill-Ġesu tarbija, huwa ġie biex iltaqa' magħhom. Ħan it-tarbija fuq dirajh u rat ħajr lill-Alla il-għaliex taħ din ix-xorti illi jara l-feddej qabel ma jmut. Din l-okkażjoni kienet tafer kbir għat-twajjeb Xmuni il-għaliex u għaraba jneħ dak li l-patriarki xtaqu jaraw u marawx. Iżda kienet okkażjoni ta' duluru ta' niket għall-imqazza Verġni Marija. Għax huwa stess mar iħabbrilha u jgħidilha li din it-tarbija sejra tkun ta' tiġrif u ta' hawnmien għal ħafna f'Iżrael. Dan ifisser li mhux kulħadd kellu jisalva. Bl-opra tal-fidwa nwettqa' minn Kristu. Iżda dawk biss li jaċċettawh u jemnu fih. Għal dawn Kristu ifisser il-qawmien, iżda għall-oħrajn illi ma jaċċettawhx u ma jemnux fih, Kristu kellu jkun ta' tiġrif jew il-ġebla jitfixklu fija. Kristu kellu jkun ukoll sinjal ta' kontradizzjoni. Iva għaliex ħafna matul iż-żminijiet kellhom iqumu kontra t-talim tiegħu u jippruvaw iwaqgħu dak li jgħidu. Iżda x'Mhuni ra minn qabel bid-dawl profetiku tiegħu anke dak li kellha ġġarrab l-imqazza Verġni Marija. Ħabbrilha u għalilha inti wkoll is-sejf jinfidlek qalbek. Il-kummentaturi tal-kotba mqazza mhux dejjem jaqblu dwar it-tifsira ta' dan is-sejf imħabbar minn X'Mhuni. Iżda ħafna minnhom huma tal-fehma li dan is-sejf li jinfet il-qalb ta' Marija mhux ħaġa oħra ħlief id-dwejja u n-niket illi bihom hija kellha tiġi mġarba. Għalhekk nistgħu ngħidu illi minn mindu Ġesu daħal fil-ħajja tal-imqazza Verġni Marija miegħu daħlet ukoll it-tbatija. U Marija aċċettat kollox sabiex twetta ir-rieda imqazza tal-Mulej. Nitolbu. O Marija, omma addolorata, kif inti kont dejjem taħseb f'dak li ħabbarlek il-profeta X'Mhuni, sakemm rajtu jitwetta għal kollox fil-ġrajja tal-Kalvarju, għamel li jiena naċċetta bil-fidi ir-rivelazzjoni ta' Alla biex tkun hija l-gwida li tmexxini ħajti kollha hekk ikun. Sliema għalik Marija, bil-grazzi mimlija, il-Sinjur miegħek, imbirka jenta fost in-nisa u imbirek il-frott tal-ġuftijek Ġesu.
Addisa Marija u Malla, itlob għalina mid-dinbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen.
It-tieni dulur, il-ħarba għall-Eġittu.
Inqimuk Marija u imberkuk.
Għax bid-duluri tiegħek int sirt omm tagħna.
Qari mill-Evanġelju ta' San Mattew. Wara li telqu l-Maġi, der Anġlu tal-Mulej lil Giuseppi fil-ħolm u qallu: Qum, hu it-tarbija u l-ommu u waħrab lejn l-Eġittu. U oqgħod hemm sa ma ngħidlek, għaliex Erodi se jfittex it-tarbija biex joqtolha. U qam u ħa it-tarbija u l-ommu bil-lejl u telaq lejn l-Eġittu u qgħad hemm sa mewt Erodi.
F'nofs tal-lejl Giuseppi ħamijew lill-Marija u lill-Ġisu tarbija u telaq lejn l-Eġittu. Kellu jagħmel vjaġġ twil biex imur f'art Barranija. Art li kienet għal kollox differenti mill-Palestina. Fl-Eġittu in-nies kienu jitkellmu lingwa differenti minn dik tal-Lut. Kellhom drawiet u reliġjon differenti minn tagħhom. L-Eġittu kemm pajjiż li fih kien jiġu adorati l-idoli. Iżda biex jeħles lill-Ġesu tarbija mill-perikolu li tiġi meqruda, Giuseppi kellu jagħmel dan is-sakrifiċċju u ħalli l-art welidu u jmur f'art Barranija. Nistgħu ngħidu li matul l-istorja tal-umanità dan il-fenomenu twettaq ħafna drabi. għax kienu bosta dawk in-nies li jew bħala individwi jew bħala gruppi kellhom iħallu l-art wlidhom bimurru f'artijiet oħrajn il għaliex kienu mgħeddin miexi perikolu kien hemm min qiegħed ifittex li joqtolhom jew inkella li jitfeħħhom f'qiegħ ta' ħabs. Anki fi żminijietna għadu jeżisti wkoll dan il-fenomenu ta' rifuġjati. Dawna huma nies li foqra u li għandhom bżonn il-modrija u l-ħnina tagħna. Għalhekk fil-waqt li niftakru f'dawn l-eluf ta' bnedmin li fid-dinja kollha qegħdin iġarbu l-esperjenza qarsa tal-eżilju, aħna nitolbu għalihom u meta jkun possibbli għalina nagħtuhom ukoll l-għajnuna tagħna. Nitolbu o Marija om tad-duluri, inti u l-familja qaddisa tiegħek kelkom taħarbu lejnard barranija biex teħilsu mit-teħdida ta' Erodi li qed joqtol lil-Ġesu tarbija. Għatina l-qawwa biex naħarbu dejjem l-okkażjoni ta' dnub li tista' tagħmel tant ħsara fir-ruħ tagħna hekk ikun. Sliema għalik Marija bil-grazzja mimlija is-Sinjur miegħek imbirka jinti fost in-nisa u mbirek il-frott tal-ġuftijek Ġesu.
Qaddisa Marija Umalla, itlob għalina mit-tinbin,
issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen.
It-tielet dulur, it-tilfa ta' Ġesù fit-tempju.
Inqimuk Marija Wimberkuk,
għax bid-dulur tiegħek int sirt om tagħna.
Qari mill-Evanġelju ta' Sal-Luqa. Kienu l-ġenituri ta' Ġesù imorru kull sena Ġerusalemm għal nar il-għid. Meta kellu 12 sena, telgħu kif kienet id-drawwa tal-għid, u meta ddew dawk il-jiem u reġgħu lura, baqa' tfajjel Ġesù Ġerusalemm, u l-ġenituri tiegħu ma kinux jafu. Billi minn għalihom u kien ma' dawk li kienu mexjin magħhom. Wara jum mixi, bdew ifittxuh qalb il-qraba u dawk li kienu jafuhom. Meta ma sabuhx, reġgħu lura lejn Ġerusalemm ifittxu.
Ġesù tfajjel kien it-teżor ta' Marija u ta' Giuseppi. Għalhekk bir-raġun kollu li huma ħassew qafsa ta' qalb meta ntebħu li Ġesù ma kienx magħhom. Għalhekk bil-ħeġġa kollha reġgħu lura lejn Ġerusalemm u feċċew li Ġesù tfajjel. Qal tlittijiem u tlittiljili. U fl-aħħar sabuħ imdawwar bl-orjif hemm ġewwa t-tempju li kien jistaqsihom bi weġibhom. U Marija lil-Ġesù qaltlu: Ibni, għaliex għamiltinna hekk? Missierek u jiena bidmuħ f'għajnejna kunna qegħdin infittxuk. U Ġesù weġibhom: Għaliex kuntu qegħdin tfittxuni? Ma tafux li jiena għandi nkun f'dawk l-affarijiet li huma tal-missier tiegħi tas-sema? Għad illi l-qalb ta' Marija intlied bil-faraġġ meta reġgħet sabet il-Kristu, iżda dawk it-tlittijiem u t-tlittiljieli illi fihom bla qiegħda kienet fittex il-ġesu, il-qalb tagħha żgur li għaddiet minn baħar ta' niket. Aħna xi drabi nitilfu lil-ġesu u ma nagħtux każ. Il-għalijiex kull darba li naqgħu fid-dnub il-mejjed, aħna nitilfu l-ħbiberija ta' Kristu. Bejna u bejnu qisu jitla' ħajt li jifridna minn xulxin. Jeħtieġ li anki aħna bħall-imqazza Verġni Marija ikunna ħeġġa li nfittxu l-Ġesu u ma nsibux sabar qabel ma jirnixxielna nagħmlu paċi miegħu. Nitolbu, o Verġni Marija, kien tal-mitinbin, kif inti fittixt il-Ġesu fit-toroq ta' Ġerusalemm u ma kellekx mistrieħ qabel sibtu, għallimni nfittex dejjem lil-Ġesu matul it-triq ta' ħajti biex narfu dejjem aħjar, inħobbu iżjed u niddedika ħajti għalih hekk ikun. Sliema għalik Marija, bil-grazzja mimlija, is-Sinjur miegħek, imbirke inti fost in-nisa u imbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu.
Qaddisa Marija Ummajla, itlob għalina mid-dinbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen.
Raba dulur Marija tiltaqa ma' Ġesu mobi bis-salib.
Innimuk Marija Wimberkuk
għax bid-duluri tiegħek intsirt om tagħna.
Qari mill-Evanġelju ta' San Mark. Is-suldati wara li ddieħ u bih niżawh il-mantar aħmar, libsuh ħwejġu u ħaduh biex isalbuh, u ġalu l-wieħed li kien għaddej xmun minn Ċirene li kien ġej mill-għalqa missier Xandru u Rufu biex jirfalu is-salib, u ħaduh f'imkien il-Golgota li jfisser post il-qorrija.
Malli l-imqazza Verġni Marija saret taf li binna kien ikkundannata għal-mewt, iddiċiediet illi toħroġ minn dara u tmur biex tiltaqa miegħu. Wekk illi fit-waħda mit-toroq ta' Ġerusalemm jatilmħu ġej mobi bis-salib, imdawwar b'kotra ta' nies illi kienu inkurlati għalih. Mhix l-ewwel darba li Marija iltaqat ma' Ġesu, imma kien hemm differenza kbira għaliex fid-drabijiet l-oħra ta' qabel Marija ġiel iltaqat ma' Kristu imdawwar bil-folla li kienet attenta biex tisma' l-kelma tiegħu, il-folla li kienet tammiraħ għall-mirakli kbar li kienet jagħmel. Din id-darba iżda Ġesu kellu madwaru s-suldati illi kienu isawtuh u ġebdu fih. Kellu wkoll madwaru folla ta' nies kollha għadab illi tajat u tinsolintaħ. U Marija dak il-ħin ġewwa qalba ħasset l-istess sentimenti illi ħass il-profeta meta lil-poplu ta' Alla mar jgħidlu dawn l-kelmiet. Jaħasra għalik, ġens midneb, poplu mobbi bil-ħażen, nisel il-ħżiena u li qed imħassrin, telqu lill-mulej, maqdru l-qaddis ta' Iżrael, inġibdu lura minnu. Kif saret żienja il-belt fidila? Kienet mimlija bil-ġustizzja, kien jammar fija s-sewa, immissa il-koll għattila. Iżda il-Madonna, ma zammet lebda sentiment ta' mibeda fil-qalb tagħha lejn dawk in-nies li kienu qegħdin jimmaltrattaw lill-bina. Iżdija wkoll bħal Kristu talbet għall-maħfra tagħhom. Nitolbu, o Verġni Glorjuża, il-qalb tiegħek li taf tagħder u tħoss ġarbet niket li ma bħalu meta rajt wiċċibnek miksi bid-demm u għaraft kemm kien ġiem żeblaħ. Għamel li anki aħna inħossu dispjaċir kbir f'qalbna meta nintebħu li Ġesu huwa disprezzat mid-dgħajja u mill-mitinbien l-oħra. U imlina bil-ħrara li nitolbu għal konverżjoni tagħhom hekk ikun. Sliem għalik Marija, bil-grazzi mimlija, is-Sinjur miegħek, imbirka jinti fost in-nisa u imbirek il-frott tal-ġuftijek Ġesu.
Qaddisa Marija u Malla, itlob għalina mitinbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen.
Il-ħames dulur. Marija tassisti il-Ġesu imsallab.
Inqimuk, Marija, winberkuk.
Aġbid duluri tijak, int sirt om tagħna.
Qari mill-Evanġelju ta' San Ġwan. Kien hemm ħdejn is-salib ta' Ġesu, ommu, oħtommu Marija Mart Kleofa u Marija Maddalena. Xinra Ġesu l-ommu u d-dixxiepol maħbub hemm wieqaf, qal lill-ommu, Mara, ara ibnek. Imbagħad qal lid-dixxieplu, ara ommok. U minn dak il-ħin id-dixxieplu ħadha għandu.
Waqt li Ġesu kien qiegħed imut, Marija kienet hemm wieqfa ħdejn is-salib tiegħu. U x'ħinratu fuq is-salib u semagħtu jgħid l-aħħar kelmiet tiegħu, Marija ftakret f'dawk il-kelmiet ta' binha meta qal: m'hemmx imħabba ikbar minn dik ta' min jagħti ħajtu għal ħbiebu. Ġesu ta' ħajtu għal dawk li huwa kien iħobb, ta' ħajtu għal bnedmin kollha. Iżda mhux il-bnedmin kollha jafulu, mhux kollha beqgħu rikonoxxenti lejh. Iżda fuq il-Kalvarju Ġesu Kristu mhux biss tagħna ħajtu, imma tagħna wkoll rigali ħur kbir. Tagħna l-imqazza omm tiegħu biex tkun l-omm spiritwali tal-bnedmin kollha. Il-għaliex fil-persuna tad-dixxiplu maħbub, jiġifieri ta' Ġwanni l-Evangelista, konna irrappreżentati kulna kemm aħna. U meta Ġesu lil Marija qalilha Mara ara ibnek, huwa ma jindikaliex biss lil Ġwanni, iżda fil-persuna ta' Ġwanni huwa indikala wkoll il-nedmin kulla illi jissa kellom isiru u liqtaha. Ful kalvarju mela, il-Madonna wilditna għal ħajja ġdida, għal ħajja supranaturali. Il-Madonna illi wildet lil-Kristu minna ribda dbatija, wildet li jenna fost dbatija li mabħala, il-għaliex hija kienet qiegħda taqsam ma' Ġesu, id-dbatijiet kollha tiegħu, u dak li sofra Kristu fil-ġisem safi minn tiegħu, Marija ġarbitu fil-qalb tagħha. Hawnhekk ta' bil-ħaq twettqet il-profezija ta' Xmuni li s-sajf tad-dulur nibdilha qalba. Aħna bħala nsara jeħtieġ li nkunu rikonoxxenti lejn Kristu l-feddej tagħna u anke lejn Marija om tagħna li wildetna fost tant batija. O Marija, om ta' Kristu u om spiritwali tagħna, inti assistajt lill-ibnek fl-agonija tiegħu sa ma miet fuq is-salib. Assisti lilna wkoll fil-momenti diffiċli ta' ħajjitna, speċjalment fil-punt tal-mewt tagħna, biex nidħlu fl-eternità, imħarsin u imqawwija bl-imħabba tiegħek materna hekk ikun. Sliema lik Marija bil-grazzja mimlija is-Sinjur miegħek, imbirka intu fost in-nisa u imbirek il-frott tal-ġuftijek Ġesu.
Addisa Marija u Malla itlob għalina mit-imbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen.
Sid-dulur. Marija tilqa l-Ġesu mejjet fil-ħdana.
Inqimuk, Marija, wimberkuk.
Għax bid-duluri tiegħek int sirt om tagħna.
Qari mill-Ktieb tal-Lamentazzjonijiet. Ħares mulej u wara sewwa kif sfajt imkabra. U intom il-koll għaddejjin mit-triq ħarsu sewwa u waraw jekk hawnx hemm bħall-hemm tiegħi li waqa' fuqi li bih il-mulej qabbini fil-jum ta' saħnet għadbu. Xeħitli nar mill-għoli nifidli saġoħadmi. Firex xibka għal-riġlija u ġalni nerġa lura u għamil minni herba sħiħa. Għamilli qalbi sewda u mifnija il-jum kollu.
Giuseppe d'Arimatea u Nikodemu wara li talbu l-permess ta' Ponzju Pilatu, niżlu l-ġisem mejjet ta' Ġesu mis-salib u qegħduh fi ħdan Marija Verni sakemm jippreparaw għad-difna. Marija ħadet fuq dirajja l-ġisu mejjet, mhux bħal meta kienet terfew, meta kien tarbija żgħira, iżda bħala ġisem mejjet. U ħarset lejn il-pjagi tiegħu, il-pjaga tal-kustat li kienet saritlu bid-daqqa tal-lanza tas-suldat, il-pjagi ta' jedejh u ta' riġlejh li kienu sarulu bl-imsiemer meta samruh mas-salib. U Marija għarfet illi dan huwa s-sakrifiċċju li Kristu għamel għal fidwa tal-umanità. Bija wkoll issieħbet spiritwalment ma' Kristu fis-sakrifiċċju tiegħu u offriet ruħha lill-Alla biex il-bnedmin ikunu jistgħu jisalvaw. U Marija f'dan il-ħin ftakret f'dawk il-kelmiet ta' Kristu. Jekk il-qamħa ma tmutx tibqa' weħda, iżda jekk taqa' fl-art u tmut tagħti ħafna frott. Ġesu bħall-qamħa li tmut għadda minn din l-esperjenza tal-mewt iżda mhux biex jibqa' mejjed. Biex jerġa' jieħu l-ħajja u miegħu wkoll iqajjem għal ħajja ġdida lil dawk kollha li jemnu fih. Id-demm tal-martri jgħidulna l-mistrijiet tal-Knisja u għażerrija ta' insara ġodda. U id-demm ta' Kristu, is-sultan tal-martri, huwa l-bidu ta' ħajja ġdida għal kollha kemm hija l-umanità. Għalhekk waqt li nitsieħbu ma' Marija fid-dbatijiet u n-niket tagħha. Hija li se qed tirripjeti il-kelmiet tal-profeta. Intom il-koll għaddejjin mit-triq, ħarsu waraw jekk hemmx hemm u niket bħal tiegħi. Iżda n-niket ta' Marija ma kienx mingħajr skop, mingħajr utilità. Iżda kellu valur salvifiku, jiġifieri sewa quddiem Alla biex jakkwista il-maħfra ta' dnubietna. Nitolbu, o Għażiża Omm tagħna, dak l-istess Kristu li ġemm niżżel mis-salib u ġemm qiegħed mejjed fiħdanek u għassejt tas-sema u tal-art. Dak li minnu ġejja kull ħajja tal-ġisem u tar-ruħ, ġeħ il-pjagi imqazza tiegħu u fġeħ in-niket tal-qalb tiegħek, għamel li qatt tiżjed ma nuffendoh bid-nubietna. Hekk ikun. Tliema għalik Marija bil-grazzi mimlija, is-Sinjur miegħek, imbirka inti fost in-nisa u imbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu.
Qaddisa Marija Umm Alla, itlob għalina mid-dinbien, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen.
Seba dulur, Marija tassisti għad-difna ta' Kristu.
In imug Marija Wimberkug.
Għax bid-duluri tijak in sirt Omm tagħna.
Qari mill-Evanġelju ta' San Ġwan. Ħadu mela l-ġisem ta' Ġesu u kebbuħ fil-fsiqi bil-fwejjaħ kifini id-drawa tal-lut li jitfnu. Fil-post fejn kien mislub kien hemm ġnien, u fil-ġnien kien hemm qabar ġdid li fih kien għadu ma tqiegħed ħadd. Hemm mela minħabba t-tħejjija tal-lut billi l-qabar kien qrib għedu lil Ġesu.
Marija ħadet sem fil-kurtejo funibri illi minn fuq il-quċċata tal-Kalvarju wassal il-katavru ta' Ġesu għal qabar fejn kien sejjer jindifen. Marija ratom iqegħdu il-ġisem mejjed ta' bina Ġesu fil-post li kien imħejja għalih. Ratum ukoll igerbu il-ħaġra kbira li tagħlaq fom il-qabar. u dik il-ġebla kienet qisha separazzjoni bejna u bejn Kristu bina. Iżda kif jikkommentaw ċerti divoti tal-Imqatt sa Verġni Marija, nistgħu ngħidu li l-qalb tagħha ta' omm ġiet magħluqa wkoll fil-qabar flimkien mal-ġisem mejjet ta' bina. Marija għad li sofriet immensament fil-qalb materna tagħha, imma l-ebda moment maddubitat minn dak li kien wiegħed u ħabbar bina Ġesu. Jekk kienet taf u temmen illi bina għad jarġa' iqum il-mewt. U għalhekk meta hija tbagħdet mill-qabar kellha dejjem din il-fidi u din it-tama qawwija illi wara ftit ta' żmien terġa' tara lill-bina u tifraħ miegħu għal ħajja ġdida li huwa għak-Krista. Marija kif kellha sehem fit-tbatijiet u l-umiljazzjonijiet ta' Kristu kien jixraq li kollha sehem ukoll fis-sebħ bil-glorja tiegħu tal-qawmien. Nitolbu o Marija li assistejt għat-traġedja tal-Kalvarju anki wara li l-ġisem mejjet ta' ibnek ġew magħluq fil-qabar inti bqajt temmen li huwa minn hemm għad jirxorta. Għamel li aħna wkoll nittamaw fil-qawmien minn bejn l-imwied biex bħalek nieħdu sehem mill-glorja ta' Kristu li qam mill-qabar u tela fis-sema. Hekk ikun. Sliema għalik Marija, bil-grazzja mimlija, is-Sinjur miegħek, imbirka jinti fost in-nisa u imbirek il-frott tal-ġuftijek Ġesu.
Addisa Marija o Malla, itlob għalina mid-imbin, issa u fissija tal-mewt tagħna. Amen.
Nitolbu. U Alla li fil-passjoni tiegħek, il-qalb ħelwa tal-Verġin Glorjuża ommok, kienet minfuda minn sejf taniket. Għamel fil-ħina tiegħek, li aħna l-qegħdin infakru u nqimu n-niket tagħha, naqilgħu il-frott tal-passjoni tiegħek. Int li tgħix fis-saltan, għal dejjem ta' dejjem. Amen.
Kont il-fema tal-Papa, missierna li jinti fis-smewiet, jitqaddis ismek, tiġi sartnatek, ikun li tritint kif fis-sema għegda fl-art.
Ħobżna ta' kull-jum, għatina l-lum, għafrina d-nubitna, bħalma nafru l-minuħati għalina, l-daħannix fit-tġrib, izdeħlisna mid-deni. Amen.
Sliema lik Marija, bil-grazzja mimlija, il-Sinjur miegħek, imbirka jinti fost in-nisa, Mimbirek il-frott tal-ġuftijek Ġesu.
Addisa Marija o Malla, itlob għalina mid-imbin, issa u fissija tal-mewt tagħna. Amen.
Gloria lill-Missier u lill-Iben u lill-Ispirtu Santu.
Kif kien mill-bidu, issa u dejjem, u jibqa' dejjem ta' dejjem. Amen. Slim għalik sultana.
Tal-ħnina, ħajja ħelwa, tamattana. Slim għalik li lek najtu. Għalli xaħna it-turfnati u l-inteva. Li lek nitnedu, aħna li nibku u norfku f'dan il-wiet ta' dmuħ. Ejja mela, avukata tagħna, dawwar lejna dawk l-għajnejn tiegħek tal-ħnina. Urina wara dan it-turfnament lil-Ġesu frottimbirek tal-ġuf tiegħek. O ħanina, o pija, o ħelwa, Verġni Marija. Itlob għalina għad-disa u malla biex ikun jistoqinna dak li wiedna Kristu.
Litanija tal-Addolorata. Mulej ħnina.
Mulej ħnina.
Kristu ħnina.
Kristu ħnina.
Mulej ħnina.
Mulej ħnina.
Kristu ismana.
Kristu ismana.
Kristu ilqa it-talb tagħna.
Kristu ilqa it-talb tagħna.
Missier etern Alla.
Ħen għalina.
Iben Alla li fdejt id-dinja.
Ħen għalina.
Spiritu mqaddes Alla.
Ħen għalina.
Trinità imqazza Alla wieħed.
Ħen għalina.
Imqazza Marija.
Itlob għalina.
Imqazza Om Alla.
Itlob għalina.
Imqazza ġbejba ta' ġbejbiet.
Itlob għalina.
Om imsalba.
Itlob għalina.
Om imnikta.
Itlob għalina.
Om imbikkija.
Itlob għalina.
Om li titnijiet.
Itlob għalina.
Om b'qalbek imweġġa.
Itlob għalina.
Om f'baħar ta' dwejja.
Itlob għalina.
Om imdawra b'kull tiġrib.
Itlob għalina.
Om b'qalbek bis-sejf minn fuda.
Itlob għalina.
Om mas-salib imsamra.
Itlob għalina.
Om minn ibnek imċaħda.
Itlob għalina.
Int li tibki u tolfoq.
Itlob għalina.
Int om tad-doluri.
Itlob għalina.
Int għajn ta' dmuħ.
Itlob għalina.
Int imġarba bid-batijiet kulla.
Itlob għalina.
Int mera ta' sabar.
Itlob għalina.
Int blata li ma tiċċaqlax.
Itlob għalina.
Int ankra ta' tama.
Itlob għalina.
Int medicina għad-dwejja.
Itlob għalina.
Int il-faraċ ta' minu imnikket.
Itlob għalina.
Int ken ta' dawk li tilfu it-tama.
Itlob għalina.
Inti it-tama ta' dawk li huma oppressi.
Itlob għalina.
Inti rebbieħa fuq in-noqqas ta' twemmin.
Itlob għalina.
Inti konsolazzjoni tal-imsejknin.
Itlob għalina.
Inti saħħa tal-murda.
Itlob għalina.
Inti fejqan tal-mitluqin.
Itlob għalina.
Inti qawwa tad-dajfin.
Itlob għalina.
Inti ħarsien ta' dawk li qed jitqabdu.
Itlob għalina.
Inti port ta' dawk li se jerqu.
Itlob għalina.
Inti li twaqqaf it-tempesti.
Itlob għalina.
Inti is-sieħba ta' dawk li huma imniktin.
Itlob għalina.
Inti li għandek jiġu dawk li jitnedu.
Itlob għalina.
Inti li tqawwi lil dawk li ġarbu id-batija.
Itlob għalina.
Inti li tbeżża lil dawk li għamlu l-ħsara.
Itlob għalina.
Inti it-teżor tal-insara.
Itlob għalina.
Inti li malma tal-apostli.
Itlob għalina.
Inti il-mexxejja tal-martri.
Itlob għalina.
Inti id-dawl tal-konfessuri.
Itlob għalina.
Inti il-ġawra tal-verġni.
Itlob għalina.
Inti il-faraċ tal-romol.
Itlob għalina.
Inti l-għena tal-qaddisin kolla.
Itlob għalina.
Imqazza Marija, inti l-ola fil-qdusija.
Itlob għalina.
Ħaruf talla li tneħħi id-nubiet tad-dinja.
Afrinna nitolbuk mulej.
Ħaruf talla li tneħħi id-nubiet tad-dinja.
Ismana nitolbuk mulej.
Ħaruf talla li tneħħi id-nubiet tad-dinja.
Henna għalina.
Itlob għalina, om imnikta.
Biex jistoqilna sem fil-wedi ta' Kristu.
Nitolbu. U għalla tagħna ħanin, ħares ħars għalejna, salvana u ħarisna mid-dwejjaq kollha, bil-qawwa tal-Iben tiegħek Ġesu Kristu, u għat-talb tal-imqazza Verġni Marija, hekk ikun.